Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
6 minute oor 8 en ek dink het gaan begin sneeuw, want Dr. Jaco is nie in scrubs nie.
Ek het klere aan.
Dit is verskriklik. Wat soek jy met klere?
Kan jy glo?
Môre Dr. Jaco.
Hoe gaan het met jou?
Ach, kan nie kla nie.
Lekker man.
Is bedrywig in die strate van Pretoria.
Ja, ja, ek het 'n bietjie grond gryf vanoggend.
Het jou patiënte jou gemis?
Ek hoop so.
Ok, goed.
Ek hoop so.
Kom, groet hulle jy maar gereeld nog.
Hulle doen. Hulle okay. doen daarom.
Ok.
Ek het dan bykie net.
Ja, ek sal een kuggie ontwikkel.
ja.
En dan sal ek vir jou kom keier.
Kom jy kom keier.
Buiten ons keierkie nou.
Definitief.
Want hier is nie genoeg hier.
Nee, hier is nie genoeg.
Ons het wel een baie lekker program vanavond vir Groot Trauma. Ek weet nie, ek dink is baie lekker.
Dit is baie lekker. Ek is baie opgewonde. Dit is oulike onderwerpe wat jy uitgedink het.
Dankie. Dit was my 2 uur die oggend brein.
Daar sê.
So, ons skop het af met ons weer hierdie vasvraag vanaand en 'n waar of onwaar en daar's 'n rede hoekom ek hierdie vraag wil vra. Ek wil nogal sien hoe lyk die kennis. Nee, en kyk hoe
daar gaan baie debat wees.
Ja.
Ek is seker of.
Ek dink ook so. So, waar of onwaar, griep en verkoue is dieselfde ding. Dit is net verskillende terme wat dieselfde siekte beskryf. Baie kere kom hulle sê, "Oh, ek het bietjie grieperig vandag" of "Ag, ek bietjie verkoue." Is dit dieselfde ding? Waar of onwaar? 061-610-4576 laat weet vir my wat is jou naam en ook wat is jou antwoord. Eerste story van die dag, die Springbokke speel weer ragas.
Lekker.
Ek hou op hoogte met rugby. Ek weet nou al wat se forward pass en dit mag nie gebeur nie.
Dis hy.
Ok, nee.
En jy mag nie sokker speel met die rugby bal nie.
Ja. Bevana speel môre oggend 3 uur, gaan jy wakker wees?
Nee.
Okay, never mind, ek het nou probeer sports references maak, maar ek en jy is al my nie op die sapte wavelength daarvoor nie. Maar ek het iets gesien wat vir my nog ons bietjie skrikwekkend was. Is 'n nuwe en baie vreemde trend.
'n aardige trend.
Op sosiale media. Ek weet nie of jy het al raak gesien het nie, maar ek het al so 'n paar video's gesien en dink ek myself, wat op aarde.
Ek moet sê, ek is geskok om dit te sien.
Nee, ons sal 'n bietjie video's daarso vir jou wys ook, maar 'n nuwe en vreemde trend op sosiale media het nou gesondheidskenners ernstig bekommerd. Jong mans probeer doelbewus vir hulle self cauliflower eer gee as 'n simbool van taai wees of hulle manlikheid.
Kan jy dink?
Crazy, né?
Dat jy lelike ore na jou meer manlik maak.
Dit is my verskriklik vreemd.
Die lekker blomkool oortjies.
Ja, en dit is, ek praat spesifiek oor rugby, want met al die scrums en die tackles en die wrywing en al die dinge, jy sal sien rugby spelers het cauliflower ears.
Ja, vir al die slotte, né?
Ja.
Dat is nie boude van die voorspelers moet in.
En die rofstoe mense.
Daai, wat die hele tyd hulle koppies onder die ander man se arm druk.
Yes, as jy dink hulle oortjies lyk bietjie soos blomkool, dis cauliflower ears. Ja, nou,
precies.
Wat vroeger iets was wat jy meestal by boksers, MMA vechters, stoeiers of rugbyspelers gesien het, het na fysiese kontak, soos wat ek en Dr. Jaco nou gesê het, word nou deur sommige as 'n look nagejaag. Dit is baie kommerwekkend en daar is ook 'n baie groot deel wat sê sommiges gebruik knypers, toue, harde druk of slaan doelbewus hulle ore om swelling en trauma te veroorsaak. Alles om dieselfde soos vervormde voorkoms te kry.
Kan jy dink, jy sit, picture iemand nou voor 'n spieël met 'n tang besig om sy ore te knyp.
Laat dit bloei, eintlik.
Dit klink nie heeltemal reg nie, né?
Glad nie. So, ja, dit is glad nie onskuldig nie, dit is medies baie gevaarlik, dokters is besig om links, rechts en left, right and al die centers somme ook nou daar so te probeer sê, luister hier so, jy gaan as jy jouself seer maak, permanente skade kry, daar's infeksies, jy kan gehoorprobleme veroorsaak, it is not okay om nou meer manlik te lyk, omdat jy nou jou oor met 'n hamer wil gaan slaan nie.
Die vraag is, hoekom dink jy lyk meer manlik? Omdat jy leliker is?
Ek
weet nie, dis mos nou nie heeltemal.
Ek dink omdat jy taaf lyk, jy was al in 'n paar fights gewees.
Dis seker maar dit, né?
Nou, kom ons fokus bietjie op die fisiologiese aspek daarvan. Soos ons het nou gesê min of meer hoe dit lyk op 'n mens, maar soos wat presies is cauliflower ears en wat gebeur fisies binne in die oor wanneer dit vorm?
So, basies, soos wat jy gesê het, is dit wanneer die oor dan hierdie verdikte, misvormde voorkoms kry, as gevolg van herhaalde trauma. Hierdie trauma wat dan nou eindelijk stomp trauma's of houwe is of drukking is, veroorsaak 'n bloeding tussen die kraakbeen binne in die oor en die vel van die oor.
Okay.
So as daar bloeding is wat begin stol, vorm 'n hematoom. Hematoom gee druk effek en dit sny die bloedtoevoer en die voorsiening van voedingsstowwe na hierdie kraakbeen toe af en hierdie kraakbeen ondergaan nekrose wat eintlik maar kraakbeen dood is. En dan probeer dit herstel met bindweefsel wat dan hierdie knopperige voorkoms vir jou gee onder die vel. En dit het dan nou hierdie gevolg van hierdie hele totaal misvormde oor wat dan eintlik permanent kan of nie permanent kan wees nie, permanent is.
Nou, jy praat so van die bloed wat so tussen die vel en die kraakbeen ophoop. Soos, hoekom is dit ook so belangrik om dit vinnig te draineer? Ek love daai video's op YouTube, hoor. Ek kyk letterlik video's van dokters wat cauliflower ear drainages doen.
Jy moet dit eintlik so vinnig as moontlik doen.
Yes.
So, dit beskerm die kraakbeen as jy daai drukking so vinnig as moontlik wegkry en dit draineer. Dit voorkom daai deformiteit van die dooie kraakbeen wat dan probeer herstel met fibrokraakbeen en dit verbeter kroniese pyn, want dit lyk nou vir hierdie mense dalk baie mooi, maar jy kan kroniese pyn ervaar in hierdie ore. En die teorie sê jy moet dit binne 48 uur tot 72 uur doen. Na 72 uur begin daai bloed so stil en die weefselskade is van swaar dat dit glad nie sal omkeer nie. Maar ideaal gesproke, as jy begin met die swelling en jy kry daai bloeding, so vinnig as moontlik draineer.
So, jy praat dan van kroniese pyn, maar watter ander mediese komplikasies kan ontstaan met die cauliflower ears as dit nie behandel word nie? Soos ons het gepraat van gehoorverlies?
Ja, so jy kry uit die aard van die saak nou hierdie permanente misvorming, so dis 'n kosmetiese probleem. Jy kry die kraakbeen dood. Jy kry kroniese infeksies soos perikondritis. Met ander woorde, oral waar 'n hematoom is of 'n bloedstolsel is, is dit hoog in proteïen, want bloed is hoog in proteïen.
So
dit is 'n baie goeie voedingsbron vir bakterieë. En wat het 'n bakterie nodig om te leef? Hy het hitte nodig, hy het donkerte nodig, hy het beskerming nodig en hy het kos nodig. En is alles wat daar is dan in daai omgewing. Jy kan gehoorverlies kry deur skade ook aan die binneoor, want jy moet 'n redelike harde hou hê aan die buiteoor om hierdie bloeding te veroorsaak. Jy kan tinnitus ontwikkel wat hierdie gesuising of sonbesie klanke in die ore is en dis een van die goed wat ons in medisyne die meeste haat, want daar's baie min te doen vir iemand met tinnitus of hierdie suising in die ore. En dan kroniese pyn is 'n groot krisis.
Nou, as iemand nou daar so vanaand daar met 'n hamer in hulle hand staan of 'n tang, doelbewus besig om hulle self so seer te maak en dan later, jare later, ontmoet die liefde van hulle lewe op besef, maar ek het nie nodig om my ore seer te maak nie, of hulle word aanvaar soos wat hulle is, en later raak hulle spyt daaroor.
Ja.
Soos, hoe suksesvol is reconstructieve chirurgie om dit reg te maak?
Jy gaan nooit weer wees wat jy was nie.
Okay.
So, dit hang af van wie se oë jy sien, is die, of deur wie se oë jy sien, of het suksesvol is of nie. As jy in 'n chirurg, of die reconstructieve chirurg se oë kyk, dan sal jy sê, die operasie is suksesvol om die vorm beter te kry, maar dit verbeter net die vorm. Dit sal nooit weer wees wat dit was nie. So, eerder as om later spyt te wees, moet dit glad nie doen nie.
Okay, so ek dink les wat ons moet leer vandag is, tendense het grense.
Definitief.
En om doelbewus jouself seer te maak om hierdie kamstagge cool look van cauliflower ears te kry, dit is nie hoe jy jou manlikheid bewys nie.
Definitief.
Jy bewys dit deur respek en hoe jy optree in jou gedrag, meer as enigiets anderste en nie jou voorkoms nie. Dis verskriklik gevaarlik. En ek beloof jou, as jy in dokter Jaco se spreekkamer gaan sit en jy gaan vir hom sê dis wat gebeur het, nee, gaan hy jou na my toe stuur.
En ek gaan
ek jou baan.
Daar's 'n probleem.
En dis 'n baie groot probleem, maar as jy van enigiemand weet of pelle op skool of selfs skoolseuns wat nou dit probeer doen, wat nou rugby speel en dan dink hulle, ag, maar dit moet net tog 'n ekstra bietjie eina lyk. Asseblief gaan praat met hulle en gaan vertel hulle eintlik is nie okay nie en hulle is perfect net soos wat hulle is. Ek soek asseblief 'n mediese vraag vir vanaand, waar of onwaar, griep en verkoue is dieselfde ding. Dis net verskillende terme wat dieselfde siekte beskryf. 061-610-4576. Kosher in Sunset Sweatshop op Love This Feeling op Groot FM 90.5. Dit is Groot Trauma saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerk. En dokter Jaco, ek weet nie of jy iemand is wat nogals indulge in 'n ou energiedrankie nie.
Van tyd tot tyd, dis nie 'n ding wat ek elke dag of week of maand sal doen nie, maar hier en daar en duur sal ek enetjie gebruik.
Daar was 'n fase in my lewe wat daar 'n sak vol energiedrankies langs my lessenaar gestaan het, vooral gedurende eksamenseisoen. Soos die salesman by ons naaste kafee het nou al geweet wanneer ek toetse skryf, en dan sal hy vir my sê, good luck with your tests.
En hy is baie bly. En hy wil meer kursusse en toetse doen.
Exactly. Universiteit het dit nie beter geraak nie. Ek moet wel sê, dit het ons nou maar afgeskool, want ek is nie meer so baie in examens en crunch times en goed soos dit nie. Maar dit is nou baie a go-to vir jonger mense wat op school is, wat voel hulle moet wakker sit, nachtelike ure swat. En 'n tragiese story uit KwaMashu het weer groot vrae laat ontstaan oor die veiligheid van energiedrankies spesifiek by kinders. Nou, 'n 13-jarige seun, Mpilo, het glo ineengestort en gesterf nadat hy 2 energiedrankies op dieselfde dag gedrink het. En vir jou klink dit dalk dis 2 energiedrankies. Ek doen dit op 'n aand uit as ek dit gebruik as 'n mixer. Want baie mense doen dit. Hoewel die nadoodse ondersoek nog hangende is en die presiese oorsaak nog nie bevestig is nie, het die voorval die gesprek oor hierdie produkte weer oopgemaak. Nou, kenners waarsku al lank dat energiedrankies nie vir kinders of tieners bedoel is nie. Ek het seker weerstand opgebou. Juist oor die hoë vlakke van kafeïen en ook suiker. So, ek het net 'n vinnige kort verduideliking. Jy gaan in baie meer detail dit gee, maar net om soos min of meer die basis te kry. Soos energiedrankies, sportsdrankies, nie noodwendig dieselfde ding nie. Soos daar's een wat elektrolyte is en die ander een is letterlik soos daai energiedrankies. Energiedrankies, hoë vlakke van kafeïen, groot hoeveelheid suiker, stimulante soos taurien en guarana. Baie keer kan jy daai guarana proe.
Ja, en dit is nie noodwendig sleg nie.
Maar, soos wat jy ook van hulle gaf gesê het, matigheid voor oop.
Definitief.
Nou, dit plaas ekstra druk op die hart, die brein, die senuweestelsel, slaapritme, wat jy gat nie wil gaan slaap nie, en my kinders is dit selfs meer riskant, omdat hulle liggame en breine nog ontwikkel. So, te veel kafeïen kan lei tot vinnige hartklop, hoë bloeddruk, hartritmeversteurings, duiseligheid, floute en paniekaanvalle. So, fisiologies, in die liggaam van 'n kind, wanneer hulle 'n energiedrankie inneem, what is happening daarso?
So, daar is 'n paar goed wat gebeur, maar ek dink die belangrikste ding is, 1, dit blok die slaapsein in die brein. So, kafeïen in die bloed onderdruk die neurooordragstof adenosien, wat dan jou vaak moeg hormoon is. So, as jou adenosien stijg, word jy moeg en jy skreeu vir slaap, dit onderdruk dit. Dit verhoog jou streshormone, byvoorbeeld taurien, druk jou bynier om meer adrenaline af te skei. En dit verhoog jou polstempo. So, mens kan kompenseer daarvoor, maar op 'n stadium as jou polstempo te hoog raak die vulling in die ontspanfase van die hart te kort, en jy kry nie 'n goeie uitwerp met elke hartslag nie. En die kinders kry suiker highs, gevolg deur hierdie crashes, want jou bloed en jou insulien vlakke reageer op hierdie hoë suikervlakke, en dan so 1 of 2 later is jy eintlik laer of slegter dan toe as wat jy was voor die tyd. En dan is dit wanneer hulle die 2de en die 3de en die 4de ene drink, wat dan nou hierdie probleme veroorsaak.
En dan, mense sê baie kere, maar dis mos nou net bietjie kafeïene. Maar hoe gevaarlik kan hoë kafeïenvlakke werklik wees vir kinders en ook tieners?
Ja, ek dink die een ding wat 'n mens moet na kyk is, alles wat ons inneem, of het nou medikasie of wat ook al is, word geabsorbeer en in ons liggame versprei. So ons liggame, punt nummer 1, is baie groter as 'n kind sin. So ons volume van bloed is baie meer. So jou piek konsentrasies nadat jy 'n middel ingeneem het, en nou in hierdie geval die energiedrankie, is baie laer in 'n volwassene as in 'n kind.
Ja.
Die ander ding is, die kinders se breine ontwikkel nog, en die effek van kafeïen is dan meer op hulle van toepassing. Hulle gaan meer lei aan insomnia, hulle gaan meer disritmie kry of abnormale hartritmes, wat dan ook lewensgevaarlik kan wees. Hulle gaan meer angstig wees, hulle gaan meer kroniese hoofpyne kry. Onder andere van ander goed ook, maar dis alles net baie meer sensitief, omdat hulle distributievolume of verspreidingsvolume in die liggaam baie minder is, en hulle 'n groter effek het van dieselfde dosis van die energiedrankie.
So jy praat nou so van vinnige hartkloppe en die floutes en jou hartritme probleme, maar as ons nou spesifiek kyk na die hart, ek het die laaste paar maande uitgevind, jou hart is 'n baie belangrike orgaan.
Dis ongelukkig so, né?
En selfs 'n bloedklont kan baie stres op jou hart sit.
Dis hy.
So wat doen al hierdie energiedrankies op jou hart, so dit ook net so baie stres op het?
Definitief, so dit stimuleer en irriteer die hart.
Okay.
Daar's reseptore in die hart, ons praat van alfa en beta reseptore, en dit word gestimuleer en dit maak dat die hart onder meer stres kom. Die hart klop vinniger, wat beteken jou voedingsstowwe wat die hartspier gebruik en die suurstof wat die hartspier gebruik verhoog. Dit verhoog jou bloeddruk, want onthou jou bloeddruk is eintlik die hoeveelheid bloed wat jy per minuut pomp teen die weerstand wat jou bloedvate daarvan gee. In sommige studies het hulle getoon daar's 'n verhoogde risiko vir bloedstolsels. So net soos wat jy 'n bloedklont in die long kan kry, kan jy ook bloedklontjies in die koronêre vate kry. En wat is dit anders as hartaanval, né? Jy bloedklont en afsluiting in die hartvat kry of die koronêre vat kry wat vir die hartspier bloedvoorsiening gee, dan is dit presies dieselfde as 'n bloedklont in die long wat daai deel van die long laat skade kry, so kry daai deel van die hartspier skade. Dit dehydreer jou ook, want mens, kaffeïn is ook 'n diureticum.
Yes.
So, as jy gedehydreer word, beteken dit nie is net vog wat jy verloor nie. Jy verloor goed soos natrium, kalium, kalsium en magnesium ook. En hierdie elektrolyte of soutte is ongelooflik belangrik in die normale funksie van die hartspier. En as jy dit dan in 'n tekort ontwikkel daarvan as gevolg van hierdie dehydrasie, dan plaas jy die hartspier self ook onder erge druk.
Sjoe. En dan ook wanneer mens kyk na die suiker, so van die kaffeïne na die suiker, daar's soveel jong kinders wat se soos ons sê se liggame ontwikkel. So hierdie kan hulle dalk oor die grens stoot vir diabetes of insulienprobleme of pankreasprobleme. So wat doen daai suikerlading aan die liggaam?
Kyk, daai suikerliggaam is eintlik of suikerlading in die liggaam is eintlik een van die groot redes vir metabooliese sindroom waar die liggaam basies hierdie suikers ongelooflik hard werk om dit te doen. Jou pankreas kan uitbrand, jy kan pankreatitis kry. Daar's 'n veelvuldige multi-orgaan aantasting van te veel suiker.
En dan ook, soos wat gesê het, die redes hoekom, selfs ek het gedrink het, ek het dit voor eksamentye gedrink, ek het een na die ander, dan het ek 'n very berry flavor, en dan staan 'n lemon lime flavor, dit is die flavors wat my aangetrek het, dit is die lekker flavors,
lekker.
En jy besef nie eintlik wat aangaan, en jy is soos wat, ek voel cool, en ek voel reg om wakker te bly, meanwhile doen jy soveel skade aan jou liggaam, so, selfs voor sport vat hulle dit, hulle sê net nog 'n bietjie energie op die veld, of eksamens, net 'n bietjie meer fokus, om ek moet wakker bly vir die ekstra uur om gou hierdie hoofstuk klaar te maak. Soos wat is gesonder alternatiewe vir energie en fokus? Is dit daai pilletjies wat hulle almal adverteer wat die eksamen fokus pilletjies doen dit iets?
Nee. So ek dink ander alternatiewe in terme van vloeistowwe is goed soos sportdrankies. En jy het nou gesê daar's 'n groot verskil tussen 'n energiedrankie en 'n sportdrankie. Sportdrankie is 'n baie gesonder alternatief omdat dit ook elektrolyte terugsit wat jy dan nou gaan verloor tydens 'n sport event. Gegeurde vitamine B verrykte waters.
Okay.
Is ook 'n goeie alternatief. Kokosnotwater word as 'n energie.
Love 'n stukkie kokosnotwater. Dis
like, sien altyd vir mense almal lekker nie,
maar duur.
Dit is presies dit. As jy nou hierdie erg gesondheidsbewuste mense is, beetsap.
Ek love 'n beetsap.
Dit jou gee. En dan natuurlik gekoffineerde tee, soos groentee.
OK.
Ek weet nie of ek 'n groentee lover is nie, maar dit is alternatief.
Maar ek het nog nie vir jou groentee gemaak nie, dis hoekom.
Dis dalk net dit.
Ek maak 'n mean groentee.
Jy gaan vir my moet maak.
Ek beloof, ek sal. En dan laaste, maar nie die minste nie, ek het my plek verloor. Wag, Isak. Waar trek ons die lyn? Is daar soos enige veilige hoeveelheid vir kinders of behoort hulle net heeltemal te vir my? Soos, kan jy sê jy kan 'n stukkie vat of drink net helfte van hom? What's happening?
Nee, so die belangrike ding is, ek het gaan probeer kyk of daar studies is, maar daar is geen veilige dosis of hoeveelheid.
Oh, wow, okay.
Vir die meeste gesondheidsorganisasies wat daar buite is en groot internasionale organisasies reken, daar's geen veilige hoeveelheid nie. en hulle beveel almal aan dat kinders onder die ouderdom van 16 dit heeltemal vermy.
Okay. Ek dink ook en dit gaan ook vreemd klink, maar ek was 10 jaar terug in matriek gewees. It's crazy. maar
ek gaan nie sê hoe lang terug ek
matriek was. Dis 'n geheim. Maar ek dink die produkte net daar so cool hip and happening was daai produk die maatskappy en die verskaffers daarvan ook bietjie meer doelbewus van wat hulle daarin sit.
Definitely.
Nou met pryse wat verhoog het en alles wat soveel duurder geword het, ek dink hulle probeer net daai produk uitkry dat hulle sê ag as ons nou bietjie oor die limiet gaan ja, of as ons nou
is dit regtig so erg?
Ja, is dit nou regtig so erg? So ek dink daar's baie neglect in wat die produkte eintlik nog het. So, wees maar eerder veilig. Ons harte gaan uit na die ma van die 13-jarige seentjie. Ek dink glad nie, dit was enigszins 'n verwagting om sê, my seun gaan gou-gou twee koeldrankies drink toe sterf hy nie. So, wees versigtig, kyk wat jy vir jou kinders ingee. Ek dink die beste is, as daar staan hydration, is hy lekker. As daar staan guarana en energy boost, nee.
Dis presies dit.
There we go.
Die maklike manier.
Jou mediese vasvraag is maklik waar of onwaar. Griep en verkoue is dieselfde ding. Dit is net verskillende terme wat dieselfde siekte beskryf. 061-610-4576. Jou naam en antwoord. Na ons WhatsApplyn, Louis Luke met Above All Other. Louis Luke, Above All Other op Groot FM 90.5. Is 834-061-610-4576 is daar die WhatsApp lyn. En ek dink ons het 'n verskriklike belangrike gesprek wat ons voer vanaand as die laaste weeksel vibes. Wat is ons groot trauma? Lang dag.
Maar is deel van weeksel.
Dis deel
van
weeksel.
Dis net 'n subkategorie.
Nee, groot trauma is 'n baba op sy eie ek.
Okay,
dankie. Maar as die laaste groot trauma vir die maand van Junie van 2026. Can you believe it? 6 maande done and dusted. Daar is 'n groot tema wat gevier word, of eintlik nie eens gevier word nie, bewusmaking voorgemaak word reg oor die wêreld, maar ek weet nie of jy ook so voel nie, Dr. Jaco, maar ek het nog baie min daarvan gehoor, spesifiek op die Suid-Afrikaanse golwe en in terme van social media en advertensies. I haven't seen anything.
Ek het nog niks daarvan gehoor hierdie maand eintlik nie.
En is mans se geestesgesondheidsmaand. Ja, ons fokus op November in November, maar dis 'n hele ander ding. Dit is ons fokus nie daarop geestesgesondheid
nie. Definitief nie.
So, ons gaan 'n bietjie vanaand se groot trauma opbreek in twee gedeeltes. Die sielkundige kant van mans se geestesgesondheid en dan ook die fisiologiese kant. Jy van die sielkundige kant.
Nee, ek die ander kant. Ek het nou gekom om aan jou voete te sit, dat jy die parels kan gooi, dat ek kan sit en leer.
Imagine, ek het net 'n bietjie van 'n sielkundige graad, help my net hierso. Maar ja, so ek gaan 'n bietjie praat oor die sielkundige kant en Dr. Jaco gaan invul wanneer dit kom by die gesondheid en letterlik soos die meer mediese kant van alles. So, Junie is wêreld Mental Health Month en is 'n maand wat fokus op iets waaroor daar steeds te min gepraat word. So, mans se emosionele en geestelike gesondheid. Soos wat ek net gesê het, ek het nie eintlik iets gesien dat ons Suid-Afrikaners daaroor praat nie en ek dink weer eens dis 'n baie kulturele ding.
Definitief. Mense is bang om daaroor te praat.
Exactly. En ons is nie bang daaroor daarvoor hier op groot trauma nie. So vir baie mans is dit die grootste stryd of is die grootste stryd nie altyd die probleem self nie, maar die stilte rondom dit. Ons het 'n paar weke terug het ons groot G-week gehad waar ons gehoor het van hoe mense suffer in silence, hoe hulle geestesgesondheid afgebreek word, hoe daar vrouens en mans selfmoord pleeg, selfdood pleeg om 'n depressie hulle opvreet. En ek dink al van kleins af hoor baie seuns goed soos man up.
Ja.
Of boys don't cry. Of wees net sterk, jy's 'n seun.
Ja.
Mag jy huil
nie.
Jinx. En ek dink daardie boodskappe leer baie mans dat om emosie te wys 'n teken van swakheid is. Soos, kan jy enigstens onthou dat jy jou pa of jou oupa gesien huil het?
Never.
En ek dink...
Maar mens weet nie wat hulle op hulle eie gedoen het nie, nee.
But that's the thing. So, 'n vrou mag in die publiek huil, want dis mos 'n vrou se emosies. Maar 'n man moet alleen in 'n kamer gaan huil met niemand wat hom hulle omhels en veilig laat voel nie.
Definitief.
I'm very sorry, maar dis nie meer hoe dit moet werk in die nuwe moderne era nie. So... Die waarheid is, ja, daar's geestesgesondheid, maar dit is ook gesondheid.
Definitief.
Daar's die woord gesond, jy moet gesond wees in jou gees om te kan floreer. En ek het 'n hele paar, ek weet nie of jy gesien het die artikels wat ek hier gelees het,
Dis 'n klomp artikels, ek het hulle uitgedruk.
Ja, ek het 'n hele paar gaan lees van Healthline, van die Psychology Society of South Africa. Selfs ons government het iets gepost in die Gazette.
Kan jy glo?
Maar ons praat nog steeds hier daaroor nie. So navorsing het gewys dat mans is minder geneig om hulp te soek, maar meer geneig om uiteindelik by 'n krisispunt uit te kom. Dit is daai, hoekom het ons nie geweet oomlik nie?
Dat
hoekom
niemand praat daaroor nie tot iets gebeur.
Hoekom moes hy so ver gaan tipe van oomlik? En ek dink mans wys hulle emosies dikwels anders. Hulle, die uitdrukkings is baie anderste. Hulle is geïrriteerd, oormatige werk, hulle middelmisbruik, riskante gedrag. En ek het 'n paar punte uitgelig uit al hierdie artikels uit wat ek graag na vore wil bring. En ek dink die eerste punt is, mans verwoord emosionele pyn baie anders. Baie mans sal nie maklik sê, ek is depressief. Hulle sal dit nie sê nie, ek voel nie lekker nie. Hulle sal sê, ek's net moeg. Ag, ek koop. Nee man, ek's fine. Maar agter daardie woorde kan daar dinge skuil soos depressie, angs, trauma, uitbranding, onverwerkte verlies, enigiets soos dit. En hoe lyk dit dan in geestesgesondheidsdiagnoses by mans? Wat ek kon lees daarna so ook, die algemeenste sluit in depressie, angsversteurings, PTSV of PTSD soos wat ons het ken, is nie die Afrikaans ene, posttraumatiese stresversteuring. Die middelmisbruik is 'n baie groot ene, en hoeveel kere is papa's weer in die bottel hierdie naam?
Definitief.
Dit is nie net weinig die hardcore goeders nie. Dit is gou net, ach, koop 'n bier, as ons weer kyk op ons hele kas, en as ons weer kyk, moet ons morgen weer die kas gaan vervang.
Ja, men sien het baie gereeld, want jy het nou gesê ook met die symptome van mans, hulle sê hulle is moeg.
Mm.
Elke derde ou wat by my kamers inkom, sê hy is moeg, en hy moet maar ietsiekie gebruik in die aand om af te skakel.
Exactly.
En daar is twee van jou punte.
En dit is ook wat ding van, ach, ek is moeg, maar wat kunnen mens doen? Ons gaan maar aan.
Ons gaan maar aan.
En dis nie. Dis, ja, ons is sterk, ons is fijn. En dan ook ongelukkig, die groot uitwerking, die selfdood gedagtes, wat ongelukkig partij daar, en vir partij mense nie net stop by gedagtes nie. Nou, baie belangrik is, depressie lyk by baie mans dikwels anders as by vroue. Dit kan wys as meer agressie, meer woede, die emosionele afsondering, daar waar ons gesê het, hulle gaan staan in hulle hoek, of hulle praat nie meer met hulle vrouens nie, of hulle praat nie meer met familie, en hulle sluit dit af. Daar impulsieve gedrag, as jy sê, jy sien meer wie ek ken nie, hoekom gaan jy nou so aan? Of daar hele totale onttrekking van alles en allemaal, van ons sien nie meer ons vriend nie, ons weet nie meer waar hy is in die lewe nie, al wat hy doen is werk.
Dis hy.
So, hoekom soek mans minder op? En dit is nou waar stigmas inkom, skaamte, vrees vir oordeel, trots is 'n baie groot ene vir al onder die Suid-Afrikaners en Afrikanermans, en die kulturele verwagtinge. Man is die broodwinner, hy is die provider, hy moet seker maak sy gesin is fyn, so hy moet laaste dink aan homself. En op die einde van die dag, baie kere gebruik mense die gesegde charity begins at home, maar charity begins at own as well. Jy kan nie vir ander sorg as jy nie vir jouself sorg nie.
Ja, jy kan nie in kos uitdeel as jy self honger is.
Exact nie, want as jy jouself, en dit is baie goeie ding, as jy sê, as jy self honger is, dan gaan jy gaan doodgaan van hongersnood. En dan wie gaan vir die ander mense kos gee?
Definitief.
So dit word baie duidelik gemaak dat hierdie stilte een van die grootste risikofaktore in manse geestesgesondheid is. En nog 'n punt wat ek wil opbring, en ek dink dit is waar lig aan die einde van die tunnel is hoe lyk die behandeling? Soos behandeling beteken nie outomaties medikasie nie. Daar's verskillende dinge, daar's terapie. Ja, jy gaan eintlik moet praat met mense.
Kan jy glo?
En ek, dis waarvoor ek swat vir counseling psychology, so jy kan met my kom praat. Ek dink ek is makkelijk. Sleg nie.
Ek kan net allemaal daarbij te sê, dis makkelijk met Vanessa te praat.
Ja, kijk al.
Dis gaat nie so moeilijk.
Dokter Jacke doen dit een keer
selfs weer. Ek kan het recht.
En dan ook iets wat vir my nogals baie interessant is, in terme van die studie daarvan, is die kognitieve gedragstherapie, die CBT, die Cognitive Behavioral Therapy. Trauma werk, groepterapie, jy sal nie verstaan wat 'n rude awakening is het vir iemand, om in 'n groep te sit en besef, wow, ek is nie alleen nie.
Ja, ek dink dis 'n groot ding.
Ek het automaties 'n support system om my. En dan ook medikasie waar dan nodig is, jou leefstijlverandering kom by almal. Dit is nie net, ek gaan my leefstijlverandering, ek is van nie. Jy gaan leefstijlverandering, jy gaan terapie toepas, jy gaan ook na een groep session toe gaan, jy gaan jou medikasie gebruik. Laat leefstijlverandering is maar soos die basis, die fondasie vir elk lewe een van hulle. En om hulp te vra is nie 'n swakheid nie. Ek dink nie, dit is swak as jy nie cauliflower oor het nie. Ek dink nie, jy is nie taai as jy vra vir hulp nie. Soos, dit is meer selfinsig as enig iets anders.
Ek dink dit vat baie meer krag en innerlike krag om wel vir hulp te vra.
Yes.
As wat jy dit net probeer vir my.
Nou, ondersteuning maak verskriklik saak en die Psychological Society of South Africa het hierdie jaar 'n tema van partners in care. Hoe cute, nie partners in crime nie.
Ek het ook lang gedink.
Partners in care, en dit is mans herstel beter wanneer hulle soos geondersteun voel, veilig voel om oop te maak, mense het om op te steun en nie alles alleen hoef te dra nie. So, ons praat baie oor wat emosioneel in 'n mens aangaan, maar wat baie mense vergeet is dat, soos ek sê, emosionele stres nie net in die kop bly nie, maar in die liggaam ook. So, ons gaan met jy, ek het nou my deel gedoen. Voel jy, ek het nou die sielkundige kant van alles
verby. Ek gaan nou my deel doen.
Nou gaan dokter Jaffie sy deel doen. Ek gaan gou 'n breek vat en as jy wil saamgesels, as jy vrae wil vra en ek's genie, as jy letterlik met my wil chat, ek moet my praktiese ure iewers inkry. 061-610-4576. Janai met Memories op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel op Groot Trauma met my, Vanita en Dr. Jaco van die Kerk. En ons praat oor mans geestesgesondheidsmaand. Ek het die sielkunde aspekte van het alles hanteer. En ons gaan bietjie meer gesels met Dr. Jaco oor die fisiese aspekte. Die actual impact wat die geestesgesondheid op die liggaam het. So wanneer 'n man vir maande of selfs jare met stres of angs, depressie of trauma leef, sonder om hulp te kry, begin die liggaam daardie las dra. En dit is nie net emosioneel nie, die liggaam hou rekord. Kroniese stres en geestelike nood beïnvloed hormone, die slaap, jou hart, immuunstelsel, spysvertering en selfs pynvlakke, which is crazy. So, Dr. Jaco, verduidelik gou vir my wat hierdie liggaam ondergaan.
Jy vra my al hierdie fisiologiese vrae.
Jy is welkom.
Dankie hoor.
Okay.
So, daar's 'n klomp goed wat in die liggaam gebeur. Ek dink elke liewe stelsel word aangetast. Die een ding is, stres veroorsaak dat daar verhoogde produksie van kortisol, wat in die byniere gemaak word, is. En hierdie verhoogde kortisol onderdruk testosteroonproduksie. So met 'n verlaagde testosteroonproduksie en lae testosteroon, vry testosteroon vlakke, kla mans dan van moegheid, hulle kry spiermassa verlies, maar ook seksuele wanfunksie. Die ander ding is, stres onderdruk spermiogenese, so jy het probleme baie keer by mans wat kroniese stres het met infertiliteit.
Mm-hmm.
En almal dink altyd dis dan die vrou se skuld, maar eintlik is dit die man wat nie sperma of sperme ordentlik maak nie. Hipertensie ontwikkel. En dit is 'n silent killer.
Ja.
Jou streshormone versnel hartvaskiekte. Dit verhoog jou cholesterol vlakke. Jou geheue gaan agteruit. Want daar is 'n direkte korrelasie tussen hoe hoog jou kortisol vlakke is en die krimping van jou hippocampus in die brein waar jou geheue vasgelê word. Jy kry gemoedskommelinge. Die amygdala in die brein is baie sensitief vir stres en dis waar jou gemoedskommelinge heen en weer gaan, baie keer na aggressie toe by mans. Jy kry gewigstoename en dan jy obviously insomnia, want jy lê in stres oor alles.
Jou brein sluit nie af nie.
Brein sluit nie af nie en jy raak gereeld siek, want jou immuunstelsel is onder druk. Ek dink dis die groot fisiologiese veranderinge wat plaasvind, maar daar is nie een stelsel wat nie aangetast word nie.
So met alles wat ook aangetast word, wys daar ook jou liggaam simptome.
Ja, jou fisiese simptome is gewoonlik spanningshoofpynne, kroniese moegheid, buikpynne wat nie verklaar kan word met ander redes nie. Spierspasmas, onverklaarde spierpynne. Obviously het ons nou gepraat oor slaaploosheid en dan seksuele disfunksie. Ek dink dis die algemeenste 6 simptome wat mense gaan kry fisiologies.
En dit gaan dalk vreemd klink vir enigiemand wat luister, maar hoe beïnvloed swak geestesgesondheid jou hart?
Alright, so ons het nou gesê kortisol veroorsaak verhoogde neerlegging van cholesterolplake in jou bloedvate van die hart of die koronêre vate.
Ja.
En hierdie plake of hierdie aanpak, soos kan ek amper sê, is onstabiel. So as jy 'n plaak ruptuur kry of een van hierdie plake wat oopgaan, is daar 'n hele kaskade van prosesse wat gebeur. Jou bloedplaatjies gaan probeer om dit te bedek. Jou bloedplaatjies is taai as dit langs mekaar gaan lê. Dit maak bande wat ons fibrienkettings noem.
Mm-hmm.
En hierdie taai bloedplaatjie kettings vang jou rooi selle op en dit maak dan nou jou stolsel wat jou hartaanval gaan gee. Dit veroorsaak hoë bloeddruk, verhoogde kortisol. En ons weet bloeddruk is eintlik 'n wiskundesom wat jy kan maak oor hoeveel bloed jou hart per minuut pomp teenoor of maal die weerstand waarteen hy pomp. En met verhoogde kortisol vlakke kry jy vasospasma, met ander woorde jou pomp uit teen 'n hoër weerstand en dis hoekom jy hoë bloeddruk kry met sy geassosieerde risiko van beroertes en hartaanvalle. En dan kan jy ook tachykardie of kroniese hoë polstempo's kry wat dan kan lei later met kortisol geassosieerde aritmie of disaritmie wat ook lewensgevaarlik kan wees.
En ook ons het gepraat oor insomnia en slaaptekort is ook 'n baie groot ene wat is daai downward spiral veroorsaak soos dis ook glad nie goed vir jou liggaam nie, jou brein, die hormone, die wanbalans, alles.
Ja, so as jy stres, en ek praat nie van nou net ligweg bekommerd wees oor iets by werk, maar as jy kronies stres, het ek ook 'n artikel gaan soek wat sê die teenwoordigheid van insomnia verdubbel as jou kans om depressie te kry.
Sure.
En obviously het ons nou gesê insomnia is 'n simptoom van kroniese stres. So hierdie hele ding is half in mekaar verweef en jy hardloop eintlik in 'n sirkel rond depressie, angs, stres. So dit is definitief 'n groot krisis en met insomnia saam kry jy ook 'n verminderde vlak van serotonine in die brein. En dis waar jou depressie vandaan kom.
En dan ook, ons het gepraat oor die coping mechanisms, die middelmisbruik, die alkohol, die rook. Dis net om hulle bietjie self te verloor en al hierdie stres wat hulle in is. Maar hierdie is ook nie great coping mechanisms vir die liggaam nie, is dit?
Nee, definitief nie. Boonbehalwe die emosionele probleme wat dit veroorsaak, soos angs en dieper depressies wat jy in was, lei baie van hierdie middels tot verslawing en dit is geassosieer met orgaanskade of orgaanversaking later. Jou emosionele eet lei tot obesiteit met al sy komplikasies. Jou emosionele verhoudings lei skade omdat jy eintlik gaan coping plek soek op 'n ander plek as by jou familie en jou eintlike ondersteuningssisteem. En ek dink jou werksprobleme word al hoe meer.
Exactly.
Want dit gaan oorspoel later in jou werkspersoonlikheid ook.
En waarskuwingtekens om te sê, hoor, hierdie is nie net stres nie, my liggaam begin nou onder hierdie druk ingee.
Ek dink as jy kroniese hoofpyn het, wat jy elke dag 'n pilletjie voor wil drink, jy het hierdie onverklaarbare spierpyne en spierspasmas, as jy of op jou tande kners, of jou bedmaatjie sê vir jou, jy kners hulle wakker.
Ja.
As jy onverklaarbare maagprobleme het en die dokters het elke liewe ondersoek gedoen, jy het nou al jou gastroskopies en kolonoskopies en scans en bloede gehad en jy nog steeds hierdie buikpyne wat niemand kan verklaar nie, as jy onverklaarbare hartklopings het, as jy oormatig sweet, al is dit nie erg warm buite nie, as jy gereeld of amper elke dag sukkel om aan die slaap te raak in die aand, want ergens moet mens moeg genoeg raak om te slaap.
Yes.
En as jy gereeld begin siek word, vir geen rede, as jy iemand sien met verkoue of griep, of een van die twee,
of dieselfde ding,
dan, dan moet jy begin bekommerd raak, want dan sal vat.
Yes. Ek dink my take home boodskap vir enigiemand wat luister en nog steeds nie seker is of hulle moet uitreik of nie, ware krag lê nie daarin om stil te bly nie, maar ware krag lê daarin om te praat voordat jou liggaam begin skree.
Definitief.
Powerful, né? Ek benodig 'n vasvra vraag vanaand, want ons gaan amper groet, kan nie glo is nog net 5 minute oor nie, maar waar of onwaar, griep en verkoue is dieselfde ding. Dit is net verskillende terme wat dieselfde siekte beskryf. 061-610-4576. Elevated Love Nadine op Groot FM 90.5 is ingeskakel op Groot Trauma. Laaste 4 minute daarvan. Mediese vasvra vraag waar of onwaar griep en verkoue is dieselfde ding. Dit is net verskillende terme wat dieselfde siekte beskryf en 'n hele paar boodskappe wat die mens hier so kry. Dr. Jaco, wat sal jou antwoord wees op hierdie waar of onwaar?
Dis onwaar.
Sanet en Dani het ek sommer gesê is 100% reg met daardie ene want hulle het gesê onwaar.
Definitief.
Vertel vir my 'n bietjie hoekom is dit onwaar?
So die twee verskillende virusinfeksies is die verskil eintlik tussen griep en verkoue. So griep word veroorsaak deur influenza virus, gewoonlik influenza A of B. Mm-hmm. Waar jou verkoue deur baie ander virusse, daar's 'n klomp algemene virusse, maar kom ons noem een voorbeeld, die rhinovirus. Ons nou van die liggaam ook daaroor gepraat. So dis totaal verskillende virusse. Griep is gewoonlik erger as of ernstiger is verkoue. Mm-hmm. So griep begin dikwels skielik en kom met hoë koors, lyfseer, moegheid, hoofpyn. Verkoue is baie ligter en dis meer hierdie loopneus, bietjie seer keel, bietjie nies. So letterlik die snotneus teenoor die regte siek.
Yes.
'n Persoon. Griep kan ernstige komplikasies veroorsaak. Jou influenza virusse kan pneumonie of longontsteking veroorsaak wat selfs hospitalisasie vereis en veral jou ouer populasie, immuunonderdrukte persone, baie jong persone wat influenza pneumonie kry, kan self sterf as gevolg daarvan.
Sure.
En mens hoor nie somme van iemand wat van verkoue dood is nie. Voorkoming verskil, so die jaarlikse griepinspuiting is vir influenza. Dit het niks met verkoue te doen nie.
Ja.
So mense wat sê hulle word siek na die inspuiting, beteken net hulle het nie influenza nie.
Hulle het net
dit beteken nie jy kan nie verkoue kry nie. En ek dink dis belangrik.
Is rarig, dit is baie belangrik om te weet, soos ek voel, jy sê julle paar verkoue neusies hier in Groot FM, ek het 'n verkoue neus hierdie naweek gehad met 'n snotneus en 'n seer keel, but that's where it stopped. Mm. So as jy plat in die bed getrek is, influenza. As jy nies en proes, verkoue.
Definitief.
Wenk vir die week?
Ek denk met die oog op hierdie kind wat dood is van die energiedrankies, moenie energiedrankies onder die ouderdom van 16 drink nie, en al die wêreld gesondheidsorganisasies sê so. As 'n volwassene beperk dit tot een blikkie in 24 ure net om dit in konteks te sit. Die meeste kafeïen wat 'n volwassene kan drink oor 24 uur veilig is 400 mg.
Sjoe.
Sommige energiedrankies, mense gaan nou nie name noem nie, maar baie bekendes.
Die Mega Packs.
Het tot 300 mg per blikkie. So as jy 2 blikkies gedrink het, het jy jou maksimum daaglikse dosis van stimulant oorskry.
So matigheid voor oë en maak seker dat jy eerder die gesonde alternatief gebruik.
Definitief.
Dr. Jacoba, dankie. Volgende week selfde tyd, selfde plek, hierdie keer in Skraps.
Hierdie keer in Skraps.
Okay.
Uit my klere wees, weer terug in Skraps.
Ek sal my klere aanhou. Okay, van my kant af wees 'n fees en kry jou griepinspuiting nog steeds en
bye.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.